Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Rabu pagi menjelang siang, 4 Syaban 1437 Hijriah, kita duduk bersama mengkaji ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam sebuah program kajian rutin Islam ilmiah setiap Rabu pagi, langsung dari studio dakwasunnah.com di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma hasibna hisaban yasira. Ya Allah, mudahkanlah hisab kami. Ya Allah, mudahkanlah hisab kami. Rabbana gfirli wa rabbana gfirlana wali walidina walil mu'minin yawma yaqumul hisab. Wahai Rabb kami, ampuni kami dan dosa-dosa orang tua kami dan seluruh kaum beriman pada hari dibangkitkan hisab. Para ikhwah, bapak ibu, saudara-saudari, para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti kajian ini, tema kita yang kita angkat pada hari ini adalah menghitung dosa, atau disebut dengan al-muhasabah. Secara bahasa, al-muhasabah disebutkan di dalam beberapa kamus bahasa Arab mufa'alatun minal hisab. Artinya saling meminta pertanggungjawaban, saling menghitung-hitung, ya. Dan dikatakan juga secara bahasa muhasabah adalah istifaul a'dad, artinya yaitu menyempurnakan hitungan-hitungan, menyempurnakan hitungan-hitungan. Ini secara bahasa. Dan secara istilah syar'i ada beberapa penafsiran, silahkan para pemirsa bisa mengambilnya, istilah-istilah tersebut, ya, sehingga bisa diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagian ada yang mengatakan al-muhasabah hiya addus sayyi'at wa addul 'uyub. Muhasabah artinya menghitung dosa dan menghitung aib keburukan. Menghitung dosa dan menghitung aib keburukan. Kemudian para ikhwah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Di dalam definisi yang lain yang dikatakan oleh Al-Mawardi dalam kitab Adabud Dunya Wad-Din, bahwa al-muhasabah an yatasaffaha al-insanu fi lailihi ma sadara min af'alihi naharahu. Artinya, seseorang membuka lembaran-lembaran, mengingat-ingat di waktu malamnya apa yang sudah dia lakukan di waktu siangnya. Fa in kana mahmudan amdahu wa atba'ahu bima syakalahu wa dhahahu. Kalau seandainya dia yang dia ingat itu adalah perbuatan-perbuatan yang baik, maka dia teruskan, ya, dan dia ikutkan dengan perbuatan-perbuatan yang semisal dan serupa dengannya. Wa in kana madhmuman, jika yang dia ingat di malam hari tersebut adalah perbuatan-perbuatan yang buruk, yang tercela menurut agama Islam, menurut Allah dan Rasulnya, istadrakahu in amkan, yaitu dia memperbaikinya jika memungkinkannya, jika dia sanggupi dia perbaiki terus. Wantaha an mislihi fil mustaqbal, dan dia menghentikan perbuatan yang semisal dengan itu di masa-masa yang akan datang. Nah, ini salah satu pengertian definisi dari muhasabah secara istilah syar'i, yaitu kita ambilkan dari perkataan Al-Mawardi dalam kitab Adabud Dunya Wad-Din, an yatasaffaha al-insanu fi lailihi, seseorang mengingat-ingat di waktu malamnya, amma sadara min af'alihi naharahu, apa yang telah dia perbuat ketika siangnya. Kalau itu baik, maka dia lanjutkan dan dia ikutkan dengan perbuatan-perbuatan baik yang semisal. Kalau itu tercela, dosa, maksiat, keburukan, hawa nafsu yang diharamkan, maka pada saat itu dia memperbaikinya, mengoreksinya semampunya. Dan untuk yang akan datang, dia tidak mengerjakannya lagi. Di sana ada pengertian yang lain yang mungkin juga mudah untuk diingat. Jadi ini tiga pengertian sekarang. An-nawaru fi a'malin nafs wa istidrakul akhtak wal madhi fi salihat. Melihat, memperhatikan kepada perbuatan-perbuatan seseorang dan mengoreksi kesalahan dan melanjutkan amal baik. Nah, itu namanya muhasabah. Jadi kalau pengertian yang pertama cuma terfokus kepada mengingat dosa, mengingat kesalahan, mengingat aib-aib keburukan, itu yang disebut dengan muhasabah. Kali ini pengertian yang pertama. Tapi untuk pengertian yang kedua dan pengertian yang ketiga, di situ ada wal mudhifus salihat, dan jika yang dia ingin itu amal saleh, maka dia teruskan. Nah, ini ada tambahan pengertian. Dan semua pengertian tersebut menunjukkan kepada muhasabah. Ya. Jadi kalau kita ingin ringkas, muhasabah adalah menghitung-hitung dosa dan kesalahan, kemudian memperbaiki dan mengoreksinya, kemudian melanjutkan hal-hal yang baik. Itu adalah muhasabah. Kalau kita perhatikan dalil asal dari ibadah menghitung dosa ini, ingat ya, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, menghitung dosa itu ibadah. Ibadah kepada Allah. Jadi ketika kita menghitung-hitung dosa setiap harinya, setiap saatnya, itu ibadah kepada Allah. Oh, tadi saya mengatai seseorang. Oh, tadi saya melihat hal yang diharamkan. Oh, tadi saya mendengar musik yang diharamkan. Oh, tadi saya mendorong orang tanpa kebenaran. Oh, tadi saya menendang orang, dan semisalnya. Itu namanya menghitung-hitung dosa. Dan ini ibadah kepada Allah. Apa dalil bahwasanya muhasabah adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Dalam surat Al-Hasyr ayat 18 sampai 19. Sebelum saya lanjutkan, tadi ada kru di dakwasunnah.com seperti judul lagu, Ustaz, menghitung dosa katanya. Ya. Itu bukan menghitung dosa, judul lagu menghitung hari. Ya, mungkin saya juga enggak tahu. Kata dia tadi menghitung hari. Nah, itu hanya iklan lewat ya. Baik. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalil bahwa menghitung dosa adalah ibadah, Allah berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat 18 sampai 19. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah waltanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun wa la takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaklah seseorang memperhatikan apa yang dia siapkan untuk besok hari. Saya sering mengingatkan permasalahan ini, gaya berfikirnya seorang muslim, gaya berfikirnya seorang mukmin berbeda dengan gaya berfikirnya orang yang tidak beriman dan orang yang tidak berislam. Orang muslim, orang mukmin senantiasa berfikir apa yang dia persiapkan untuk kehidupan hari kelak. Apa yang dia persiapkan untuk kehidupan setelah kematian. Ini yang selalu ada di dalam benak seorang muslim dan mukmin. Apapun yang dia perbuat, apapun yang dia ucapkan, semuanya terfokus, terorientasi kepada itu. Bagaimana bekal saya setelah kematian? Bagaimana nasib saya setelah dibangkitkannya hari kiamat? Dan hari kiamat dimulai saat seseorang setelah kematian. Sebagaimana dikatakan Al-Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu anhu, innakum taquluna al-qiyamah al-qiyamah, sesungguhnya kalian mengucapkan hari kiamat kapan datang, hari kiamat nanti bagaimana datangnya. Kemudian beliau mengatakan, fa innahu man mata qamat qiyamatuhu, sesungguhnya barang siapa yang meninggal mulai saat itu kiamatnya. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan, wattaqullah, dan inilah inti dari pendalilan muhasabah. Wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad, seseorang memperhatikan apa yang dia lakukan untuk persiapan besok. Besok itu adalah hari kiamat setelah kematian, sebagaimana perkataan Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, innal yawma amalun wala hisabun wa ghadan hisabun wala amal, sesungguhnya hari ini yang ada hanya beramal, berbuat, berucap, tidak ada hisab. Dan ghadan, besok, yaitu hari kiamat, yang ada hanya hisab, hisab, perhitungan, perhitungan. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada amal besok. Ya, tidak ada amal. Maka ini inti pendalil, wal tanzur nafsu ma qaddamat lighat wattaqullah. Kalau sudah muhasabah, bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirun bima ta'amalun. Allah maha mengetahui apa yang kalian perbuat. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum. Janganlah kalian seperti orang-orang yang melupakan Allah. Maka Allah melupakan mereka. Ulaika humul fasiqun. Mereka lah orang-orang yang fasik. Lihat penjelasan menarik dari Al-Syeikh Abdurrahman ibn Nasr al-Sa'di rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau yang sangat fenomenal, Taisirul Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan. Al-Syeikh Abdurrahman ibn Nasr al-Sa'di mengatakan, Ya'muru ta'ala ibadahu al-mu'minin bima yujibuhu al-iman wa yaqtadihi min luzumi taqwahu sirran wa alaniyah fi jami'il ahwal. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada hamba-hambanya yang beriman untuk melakukan perbuatan yang mengkonsekuensikan kepada keimanan dan mengkonsekuensikan kepada terus-menerusnya takwa kepadanya, baik secara tersembunyi ataupun secara terang-terangan. di dalam seluruh keadaan. Wa an yura'u ma amara Allah ma amarahumullahu bih min awamirihi wa syara'ihi wa hududihi. Dan hendaknya mereka memperhatikan seluruh apa yang diperintahkan oleh Allah dari perintah-perintahnya, syariat-syariatnya, batasan-batasannya. Wa yanzuru ma lahum wa ma alaihim. Lihat ini dia. Dan hendaklah mereka memperlihatkan, memperhatikan apa yang perbuatan baik yang telah mereka perbuat dan apa perbuatan yang buruk yang telah mereka perbuat. وَمَاذَا حَصَلُوا عَلَيْهِ مِنَ الْأَعْمَالِ أَلَّتِي تَنْفَعُهُمْ أَوْ تَضُرُّهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Dan hendaknya mereka memperhatikan apa yang telah mereka hasilkan dari amal perbuatan yang bermanfaat untuk mereka di akhirat atau yang malah mendatangkan bahaya mereka nanti di akhirat. Seperti yang saya sudah ucapkan, konsep berpikir seorang muslim adalah memikirkan bagaimana dia bisa selamat, bahagia, tentram, sukses di kehidupan setelah kematian ini. Dan ini tidak ada yang memilikinya kecuali orang beriman. Allah berfirman di dalam beberapa ayat tentang konsep orang-orang yang tidak beriman. In hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma nahnu bimab'utsin. Tidaklah kehidupan kita kecuali kehidupan dunia. Kita hidup, kita mati, dan tidak ada yang tidak ada yang membangkitkan kita. Surat Al-Mu'minun ayat 37. Dalam surat Al-Zathiyah ayat 24, Allah berfirman, waqalu, dan orang-orang tidak beriman mengatakan, ma hiya illa hayatuna dunya, tidaklah kehidupan kita kecuali kehidupan dunia. Namutu wa nahya, kita mati, kita hidup, wa ma yuhlikuna illa dahar, dan tidak ada yang membinasakan kita kecuali masa. Ya, mereka tidak ada anggapan bagaimana bisa memikirkan bagaimana bisa sukses untuk kehidupan setelah kematian. Loh, mereka tidak mempercayai adanya hari kebangkitan. Maka orang muslim tidak seperti itu sebagaimana dijelaskan oleh Syekh tadi, ya. Wa ma la hasalu alaihi min al-a'mal allati tanfa'uhum aw tadhurruhum yawm al-qiyamah. Dan apa yang telah mereka capai dari perbuatan-perbuatan, apakah yang bermanfaat untuk mereka atau bahkan mendatangkan keburukan pada mereka di hari kiamat. Dan ingat para pemirsa yang dirahmati oleh Allah dan para pendengar dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti kajian ini, bahwa memikirkan ini membuat hati cepat puas dengan pemberian Allah. Tidak mudah mengeluh dan kepada manusia. Tidak mudah lisannya kotor terhadap takdir-takdir Allah. Kenapa? Karena yang jadi ukuran pikiran dia, bagaimana saya sukses di sana setelah mati, bukan di sini. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau mengatakan, فَإِنَّهُمْ إِذَا جَعَلُوا الْآخِرَةَ نَصْبَ أَعْيُنِهِمْ وَقِبْلَةَ قُلُوبِهِمْ وَاهْتَمُوا بِالْمَقَامِ بِهَا اِجْتَهَدُوا فِي كَثْرَةِ الْأَعْمَالِ الْمُوصِلَةِ إِلَيْهَا. Lihat, ini perkataan menarik. Karena sesungguhnya jika mereka menjadikan akhirat selalu di dalam pandangan awal mereka dan kiblat hati mereka, mereka senantiasa memperhatikan keberadaan-keberadaan, keadaan-keadaan di akhirat, maka itu akan menumbuhkan banyak amal yang bisa menyampaikan kepada kehidupan akhirat yang hakiki tersebut. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau mengatakan, wa hadhil ayatul karimah aslun fi muhasabatil abdi nafsahu. Dan ini ayat yang mulia adalah pokok dalam perihal seorang hamba menghitung-hitung dosanya. Wa annahu yanbaghi lahu an yatafaqqadaha. Dan hendaknya seseorang mencari-cari terus menghitung-hitung dosanya. fa in ra'a zalalan tadarakahu bil iqla'i anhu. Kalau seandainya dia melihat saya pernah melakukan dosa di sini, dia mengoreksi dengan cara melepaskan diri dari dosa tersebut, wa taubatun nasuh wa taubatin nasuh, dan bertobat dengan sebenar-benar taubat, wal i'radi 'anil asbab al musilati ilaihi, dan berpaling dari sebab-sebab yang menyampaikan kepada keburukan yang telah pernah dia kerjakan tersebut. Ini yang disebut dengan muhasabah. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang lain yang menunjukkan tentang muhasabah, menghitung dosa, surat Al-A'raf ayat 201. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina taqau idza massahum ta'ifun minasyaitan tadzakkaru fa idza hum mubsirun." Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa adalah jika mereka diuji, diganggu oleh sekelompok dari syaitan, mereka ingat. Ternyata kemudian mereka tahu jalan yang benar. Ya, ini namanya muhasabah. Ya, lihat di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa sifat orang yang bertakwa adalah jika mereka melakukan dosa dan maksiat. Ya, dan ngomong-ngomong pengertian al-ma'siyah sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam, diddut ta'ah atau khilafut ta'ah, ini pengertian maksiat. Karena jujur saja, sebagian orang bermaksiat itu salah satu dia penyebab terperosok ke dalam maksiat, salah satu penyebabnya adalah dia tidak faham ini maksiat. Dia katakan itu hanya sekedar biasa. Buka aurat, berzina, minum khamar, main musik, kemudian berjudi. Ini kata mereka sebagian ini adalah, bahkan ada yang mengatakan ini adat, kebiasaan. Ini tidak benar. Makanya kita harus menjelaskan, al-ma'siyah khilafut ta'ah. Pengertian maksiat adalah seluruh yang menyelisihi ketaatan kepada Allah. Nah, di dalam ayat tadi, Al-A'raf ayat 201. Sifat orang bertakwa adalah apabila mereka melakukan dosa dan maksiat akibat was-was dari iblis, akibat bisikan dari syaitan, maka mereka ingat. Ini ingat ini yang disebut dengan menghitung dosa. Oh, ini dosa. Jadi menghitung dosa itu bermanfaat sekali, dan makanya dia sebagai ibadah. Kalau sudah menghitung dosa, maka dia kembali kepada Allah dan akhirnya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para ulama mengatakan menghitung-hitung dosa tidak akan pernah sempurna sebelum dia menghitung seluruh yang dia perbuat. Subhanallah. Ya, itu dalil-dalil dari ayat Al-Quran sebagai dalil bahwa muhasabah, menghitung dosa adalah ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita perhatikan dari hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka di antara hadis-hadis yang menunjukkan akan hal ini adalah hadis riwayat Imam Tirmidzi. Imam Tirmidzi menghasankannya, akan tetapi Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala melemahkannya. Dari Shaddad ibn Aus radhiyallahu an, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-kayyisu man dana nafsahu wa 'amila lima ba'dal maut." Artinya, orang yang cerdas adalah orang yang mereka itu menghitung-hitung dirinya dan mengerjakan perbuatan atau mengerjakan perbuatan untuk persiapan setelah kematian. Ya, di dalam hadis yang lain dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ayyul mu'minina akyas?" Orang beriman mana yang paling cerdas? Ya, orang beriman mana yang paling cerdas? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Aktsaruhum lil mauti dzikran wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan ulaikal akiyas. Orang yang paling banyak mengingat kematian dari seluruh orang yang beriman, yang paling cerdas adalah orang yang paling banyak mengingat kematian. Dan orang yang paling baik persiapannya setelah kematian. Orang yang paling baik persiapannya setelah kematian. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dan ada beberapa perawi yang meriwayatkan hadis ini, ya. Ini menunjukkan bahwasanya hadis-hadis Rasul, hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, oleh Imam Hakim, kemudian oleh Imam At-Tabarani, ya. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali kepada hadis tadi, riwayat Imam Tirmidzi. Dana nafsahu al-kayyisu man dana nafsahu. Dana nafsahu artinya hasaba nafsahu fid dunya qabla an yuhasaba yawm al-qiyamah. Dana nafsahu artinya adalah menghitung-hitung dirinya dosanya di dunia sebelum dihitung dosanya di hari kiamat. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dalil-dalil dari ayat Al-Qur'an, dari hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan para ulama telah berkonsensus, berijma' bahwa menghisap-hisap dosa, menghitung-hitung dosa hukumnya wajib, sebagaimana disebutkan di dalam tafsir Ats-Tsa'alibi, bahwa Al-Izz bin Abdissalam yang disebut-sebut sebagai Sultanul Ulama, rajanya para ulama, mengatakan ajma'al ulama'u ala wujubi muhasabatin nafs fima salafa minal a'mal wa fima yastaqbilu minha. Para ulama bersepakat akan wajibnya menghitung-hitung dosa yang telah lalu dari perbuatan-perbuatan dan apa yang akan dia kerjakan dari keadaan-keadaan yang akan datang. Nah, ini menunjukkan bahwa di samping terdapat ayat Al-Qur'an bahwa yang menunjukkan bahwa menghitung dosa adalah ibadah, terdapat di dalam hadis-hadis Rasul tadi riwayat Tirmidzi, kemudian riwayat Imam Ibnu Majah, Al-Hakim, Imam At-Tabarani, bahwa orang yang paling cerdas adalah orang yang mengingat kematian, itu menghitung-hitung dosa. Karena setelah dia mengingat kematian, dia memperbaiki bekal untuk kehidupan setelah kematian. Ini namanya dia menghitung-hitung dosa. Maka pada saat itu, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, inilah disebutkan juga oleh para ulama, ijma' akan wajibnya menghitung dosa. Ijma' akan wajibnya menghitung dosa. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan masuk ke dalam bagaimana menghitung dosa. Yang pertama, bagaimana tata cara menghitung dosa? Maka cara yang pertama adalah menghitung dosa diri sendiri itu harus sedetil mungkin. Jangan sampai lalai dalam menghitungnya. Jangan sampai sedikit-sedikit, biarkan itu. Allah pengampun. Rahmatnya meliputi segala sesuatu. Betul, itu betul, tidak ada yang salah. Akan tetapi orang yang lagi menghitung-hitung dosa, dia harus menghitung sekecil apapun dosa tersebut. Lihat perkataan yang menarik dari Maimun ibn Mihran. Disebutkan perkataan beliau dalam kitab Hilyatul Awliya yang ditulis oleh Abu Nuaim al-Asfahani. Beliau mengatakan, لا يكون الرجل تقيا حتى يحاسب نفسه أشد من محاسبة الرجل شريكه حتى ينظر من أين مطعمه ومشربه ومكسبه. Seseorang tidak dinamakan seorang yang bertakwa sampai dia menghitung dosa dirinya lebih detil, lebih teliti dibandingkan seseorang menghitung teman kerjanya, teman bersyarekat dalam dagangnya. Nah, ya kan? Kalau seandainya ada misalkan akad mudharabah, ya, mudharabah bagi hasil, Itu kita kan kalau sudah akhir bulan ataupun penutupan buku kita hitung nih. Ini bagian kamu, ini bagian saya. Oh ternyata enggak, ini ada bagian saya sedikit. Oh harus benar-benar teliti. Maka orang ketika menghitung dosanya lebih teliti dibandingkan itu. Sampai dia melihat dari mana makanannya dihasilkan, minumannya dihasilkan, hartanya didapatkan. Nah, makanya bagaimana tata cara menghitung dosa harus benar-benar detil. Kalau bahasa kita itu nggak ada ampun deh hitungnya, benar-benar dihitung. Ya matanya dari bangun tidur sampai tidur bagaimana yang dia lihat. Ya mulutnya dari bangun tidur sampai tidur lagi bagaimana yang dia ucapkan. Telinganya dan terus seperti itu. Beliau juga mengatakan, At-taqiyyu ashaddu muhasabatan li nafsihi min syariqin syahih. Seorang yang bertakwa lebih berat menghitung dosa dirinya dibandingkan teman bersyarikat yang bakhil. Wah, subhanallah. Kita kalau misalkan berdagang dan kongsian dagangnya, yaitu bersama-sama dagangnya, kemudian kawan yang kita bersyarikat dengannya itu dia bakhil, maka dia akan meneliti sedetil-detil mungkin. Orang yang menghitung dirinya, menghitung dosa dirinya lebih dibandingkan seorang teman yang bakhil tadi. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kenapa harus detil, teliti, kemudian rinci, tidak meremehkan, tidak melalaikan? Karena itu menghitung dosa seperti itulah yang akan mendatangkan hasil. Adapun orang yang berleha-leha, yang suka berdamai dengan dirinya, ya, mereka mengatakan, wah oh, ini dosa kecil, nggak apa-apalah, ya, ini amalan khilaf diantara ulama, pengharamannya pun khilaf, nggak apa-apalah, ya. Ah ini amalan pendapat paling kuat kayaknya cuma makruh, enggak apa-apa. Ini yang tidak menimbulkan hasil yang maksimal dari menghitung dosanya. Ini yang pertama. Yang kedua, yang dihitung dosa segala hal. Kalau tadi detil, ini cara yang kedua, dosa segala hal. Ya. Segala hal dihitung. Lihat Sa'id ibn Jubair rahimahullahu taala ketika menafsiri ayat surat Al-Qiyamah ayat 2. Sebagaimana tafsiran beliau disebutkan di dalam tafsir Al-Qurtubi rahimahullahu taala, Allah berfirman, "Wa la uqsimu bin nafsil lawwamah," dan aku tidak bersumpah dengan hawa nafsu yang memerintahkan kepada perbuatan yang tercela. Kata Imam Sa'id ibn Jubair, talumu alal khair wasyar. Seseorang kalau menghitung dirinya, dia mencela atas perbuatan baiknya dan perbuatan buruknya. Apakah ketika dia sholat ada ikhlas atau tidak, bahkan mungkin riya. Apakah ketika dia bersedekah ikhlas tidak, bahkan mungkin ingin disanjung. Apakah dia mengamalkan ini dan itu, ataukah ketika dia melakukan dosa. Maka talumu alal khair wasyar, dia menghitung-hitung dirinya dalam perbuatan baik ataupun perbuatan buruk memang. Ya. Lihat lagi perkataan Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala sebagaimana disebutkan di dalam kitab Az-Zuhud yang ditulis oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah. Innal mu'mina la tarahu illa yalumu nafsahu. Orang beriman, sebenarnya benar iman adalah kamu tidak melihatnya kecuali dia sering menghitung-hitung dosanya, mencela dirinya. Yaqul ma aradtu bikalimati. Dia mengatakan pada dirinya, ya, ma aradtu bikalimati. Apa yang aku inginkan dari ucapan ini? Nih, sekarang saya lagi ceramah ini. Apa yang saya inginkan dari ucapan ini? Ya, apa yang saya inginkan dari kajian ini? Terus dia mengatakan seperti itu. Yaqul ma aradtu biaklati. Apa yang aku inginkan dengan makanku ini? Terus dia itu. Ma aradtu bihadithi nafsi. Apa yang aku inginkan ketika ada sesuatu terbesit di dalam hatiku? Fala tarahu illa yu'atibuha. Kamu tidak akan melihat orang beriman kecuali mencela dirinya terus. Wa innal fajira yamdi qadaman fala yuhatibu nafsahu. Orang yang banyak dosa tidak pernah menghitung dosa, dia terus saja jalan terus santai, tidak pernah mencela dirinya, tidak pernah mengingat-ingat dosanya. Ya, maka para ikhwah perlu diperhatikan di sini bahwa menghitung dosa bukan berarti hanya dosanya yang dihitung, bukan hanya maksiatnya yang dihitung, akan tetapi menghitung seluruh perbuatannya, baik perbuatan yang mubah ataupun perbuatan yang baik ataupun bahkan yang dosa. Ini cara yang kedua untuk menghitung dosa. Cara yang ketiga, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, untuk menghitung dosa adalah mewajibkan kepada diri agar mengerjakan amal saleh setelah menghitung dosanya. Ya, setelah menghitung dosanya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap amalan jika tidak menghasilkan hasil, maka amalan tersebut akan dianggap kurang. Ya, diperlukan pelakunya untuk melakukan lagi, melakukan penelitian lagi. Seperti menghitung dosa, jika malah setelah menghitung dosa dia terperosok kembali dalam dosanya, maka pada saat itu dia berarti tidak berhasil dalam menghitung dosanya. Lihat perkataan yang disebutkan oleh Imam Malik Ibnu Dinar rahimahullah dalam kitab Muhasabatun Nafs. Rahimallahu abdan qala li nafsi alasti sahibatu kada, alasti sahibatu kada. Allah merahmati seorang hamba. Nih, ingat. Ini gaya-gaya hidup para salafus saleh. Begini nih. Ya, yang ingin saleh, yang ingin dijamin surga, yang ingin diridhai oleh Allah, yang dijamin oleh Rasulullah sebagai generasi terbaik umat manusia. Ini seperti ini gaya hidup mereka. Rahimallahu abdan, Allah merahmati seorang hamba. Kapan? Kalau dia sering-sering mengatakan seperti ini. Bukankah kamu tadi riya? Bukankah kamu tadi tidak ikhlas? Bukankah kamu tadi menghibah? Bukankah kamu tadi begini? Sering-sering mengucapkan itu pada dirinya. Alasti sahibatu kada? Alasti sahibatu kada? Bukankah kamu tadi pelaku amal ibadah dengan ujub? Bukankah kamu tadi dia ingin diangkat namanya dan semisalnya? Terus seperti itu. Kemudian setelah itu bukan hanya sekedar itu saja. Thumma zammaha, thumma khatamaha. Lalu dia kuat, dia ikat. Thumma alzamaha kitab Allah Ta'ala fakana laha qa'idan. Maka lalu dia ikatkan dengan Al-Quran, dengan syariat Allah. Maka akhirnya Al-Quran dan syariat Allah tersebut sebagai penuntun hidupnya. Artinya setelah dia menghitung dosa, dia harus melepaskan dosa tersebut dan kemudian dia meninggalkan dosa itu dan mengerjakan amal-amal saleh. Begini cara menghitung dosa. Jadi yang pertama, cara menghitung dosa harus dihitung sedetil-detilnya. Yang kedua, dihitung dalam segala urusan, baik dalam perkara-perkara mubah. Ketawa tadi kita tertawa-tawa, ha 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 ha, tertawa, ya, hitung itu apakah dosa atau tidak. Ya, amal saleh kita, salat, puasa, zakat, haji, baca Quran, berbakti orang tua, ikhlas enggak, riya enggak, hitung dosanya. Apalagi dosa-dosa tadi yang benar-benar memang kategorinya dosa, dihitung. Cara yang ketiga yaitu bahwa setelah menghitung dosa harus ada amal saleh. Ya, karena itu menghitung dosa yang bermanfaat. Lihat sekarang perkataan dari Ibrahim Ibn Yazid At-Taimi rahimahullah. Ini disebutkan dalam kitab Muhasabatun Nafs. Masaltu nafsi fil jannah. Aku umpamakan diriku sedang di dalam surga. Lihat para pemirsa, umpamakan diri Anda sekarang dalam surga. Aku umpamakan diriku sekarang dalam surga. Akulu thimaraha wa ashrabu min anhariha. Aku makan dari buah-buahannya. Aku minum dari sungai-sungainya. Sungai surga, ada sungai dari susu, ada sungai dari madu, ada sungai dari air yang tidak pernah berubah rasanya. Bayangkan nanti, sungai dari madu. Bisa membayangkan? Gak bisa. Begitulah surga. Innal jannata la khatara laha. Surga tidak bisa dibayangkan. A'dattu li'ibadis salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar aku sediakan untuk hamba-hambaku yang saleh surga yang tidak pernah dilihat oleh sepasang mata pun, tidak pernah didengar oleh sebuah telinga pun, tidak bisa terbesit di dalam hati, tidak bisa dibayangkan. Maka rugi sekali ketika ada orang bermaksiat, apalagi menjual agama untuk kepentingan dunia. Itu sama saja penjual surga itu, ya, demi kepentingan dunia yang sementara, cepat rusak, tidak abadi, hanya sedikit, hanya sebentar. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka masaltu nafsi fil jannah, aku umpamakan diriku dalam surga. Akulu simaraha, aku makan dari buah-buahannya. Ashrabu min anhariha, aku minum dari sungai-sungai, sungai susu, sungai madu, sungai air yang tidak pernah berubah. Wa u'aniqu abkaraha, aku peluk, ya, aku peluk bidadarinya. Beliau memisalkan dirinya dalam surga. Tsumma masaltu nafsi fil nar, lalu aku misalkan diriku di dalam neraka. Akulu min zakkumiha, aku makan dari pohon zakkumnya, pohon yang tidak bisa masuk, tidak bisa juga keluar. Subhanallah. Asyrabu min sadidiha, aku minum. Na'udzubillah. Para pendengar, sebelum saya lanjutkan, para pemirsa, sebelum saya lanjutkan, ketika Anda mendengar, membaca kata neraka, maka ingat baik-baik, neraka adalah tempat siksa paling terburuk. Tempat siksa paling terburuk dari beberapa sisi. Yang pertama, disiksa tidak pernah mati. Alladzi yasla an-nara al-kubra tsumma la yamutu fiha wa la yahya. Yang dibakar dengan api neraka yang besar, kemudian dia tidak hidup di sana, dia tidak mati. Kenapa tidak hidup? Karena terus disiksa. Kenapa tidak mati? Kalau dia hancur akan dikembalikan lagi seperti semula. Kullama namijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adzab. Setiap kali kulit mereka gosong, kami gantikan dengan kulit yang lain agar mereka rasakan siksa tersebut. Ya, itu salah satu kenapa neraka tempat siksa paling terburuk. Disiksa tidak pernah mati, tidak pernah juga hidup. Seperti orang yang makan harta riba, dihidup di tengah sungai darah, kemudian ketika dia ingin keluar dari sungai tersebut, dilempar dengan batu di mulutnya sampai hancur mukanya, kemudian dikembalikan lagi, kemudian terus dilempar lagi, terus seperti itu. Subhanallah. Enggak pernah mati. Sampai saking bosannya mereka disiksa, mereka mengatakan, qala alladzina fid nar lil khazanati jahannam ud'u rabbakum. Ya afan, bukan itu ayatnya. Ada Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa nadau ya Malik liqdi 'alaina rabbuk." Wahai Malik, sudah bilang kepada Rabbmu Allah Tabaraka wa Taala, matikan kami saja, bosan kami disiksa. Disiksa hancur enggak mati. Disiksa hancur enggak mati, subhanallah. Siksa yang kedua, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Taala. Sisi yang kedua, kenapa neraka tempat siksa paling terburuk? Ya, ini bagi orang-orang yang tidak pernah mikirin neraka, mikirin cuma uang, dolar, rupiah, real, ya, dunia, rumah, mega, mobil mewah, nyaman hidup, makan, minum, enggak pernah mikir surga atau neraka. Perhatikan ini neraka, tempat siksa paling terburuk. Dari sisi yang kedua, disiksa tidak pernah ringan. Siksanya per hari terus bertambah. La yukhaffafu anhumul adzab. Cari kata-kata yukhaffaf dalam Al-Quran begitu banyak. Itu menunjukkan bahwa siksa penghuni neraka tidak pernah akan meringan. Terus, terus saja menyulitkan dan menggenaskan siksanya. Setiap harinya. Sampai, lihat para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Orang-orang yang dalam neraka jahannam mengatakan, وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمْ ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِنَ الْعَذَابِ. Orang-orang yang dalam neraka jahannam mengatakan kepada malaikat penjaga neraka, bilang kepada Rabb kalian agar diringankan bagi kami satu hari saja. Tidak ada keringan. Maka sadar para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, yang masih bergelimang dengan dosa kesyirikan, dosa perbuatan bid'ah, dosa-dosa besar lainnya, ataupun dosa-dosa kecil yang dilakukan terus-menerus tanpa ada rasa malu, tanpa ada rasa takut, tanpa ada rasa berat melakukannya. Kecil dia mungkin dianggapan dia. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat perkataan Ibrahim ibn Yazid Taimi. Thumma mathaltu nafsi finnar. Lalu aku misalkan diriku di dalam neraka. Aku min zakumiha. Aku makan dari pohon zakumnya. Wa ashrabu min sabidiha. Aku minum dari nanahnya. Wa aliju salasilaha wa aghlalaha. Dan aku bentang-bentangkan rantai-rantai besi apinya. Fakultu li nafsi. Ey nafsi. Lihat. Para ikhwah. Wahai diriku, aku katakan pada diriku sekarang, ya, setelah ini sudahlah, hilangkan menghitung aib orang lain, ya, hitung aib diri sendiri. Katakan, ini nafsi, wahai diriku, ayu syai'in turidin, dua itu mana yang kamu pilih? Surga yang penuh dengan kenikmatan tidak pernah bisa dibayangkan, dan nikmat dan neraka yang penuh dengan siksa dan paling pedih tidak pernah bisa dibayangkan. Alat uridu an uradda ila dunya fa'amalu salihan. Maka diriku mengatakan, aku ingin dikembalikan ke dunia agar aku bisa mengamalkan amal saleh. Wallahi Pak Merinding, aku ingin dikembalikan ke dunia agar aku bisa beramal saleh. Maka aku mengatakan kepada diriku, fa'anti fil umniyah fa'amali. Wahai diriku, kamu sekarang dalam angan-angan. Hanya misal tadi, belum sesungguhnya. Kamu sekarang waktunya beramal kalau begitu. Ini muhasabah yang benar-benar manfaat. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, muhasabah yang menghasilkan amal saleh. Para ikhwah, Bapak Ibu, saudara-saudari, para pemirsa Raja TV dan para pendengar Radio Roja dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti kajian ini, ketika muhasabah adalah ibadah. Ketika muhasabah adalah ibadah kepada Allah, maka sudah menjadi sunnatullahi fi syari'ah, fi syari'atihi. Sudah menjadi ketetapan Allah di dalam syariatnya bahwa setiap amal ibadah senantiasa ada motivator, targhib, ya, yang memotivasi seseorang untuk mengamalkan amal ibadah tersebut. Dan nanti juga ada tarhib. Ia hal-hal yang menakutkan jika amalan ini tidak dikerjakan. Maka saya ingin menyebutkan apa manfaat menghitung dosa. Ya, agar kita termotivasi untuk menghitung-hitung dosa. Lihat para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah baik-baik bahwasanya secara umum menghitung dosa, menghitung ucapan, menghitung perbuatan, menghitung apa yang terbesit dari niat-niat jahat dan buruk di dalam hati, itu adalah jalan menuju kepada kebahagiaan, sebab kepada keberuntungan di dunia dan di akhiratnya. Ini secara umum. Lihat perkataan Al-Hasan Al-Basri rahimahullah dalam kitab beliau Muhasabatun Nafs, innal 'abda la yazalu bi khairin ma kana lahu wa'idhu nafsih wa kanat al muhasabatu min hammih. Sesungguhnya seseorang masih saja dalam kebaikan selama dia sering menasihati dirinya sendiri. Hei, orang-orang yang sering menasihati orang lain, nasihati dirimu sebelum orang lain, ya, wa kanat al muhasabah min hammih. Dan termasuk menghitung dosa. Menghitung dosa adalah termasuk dari hal yang sering membuat dia resah, yang sering dalam selalu pikirannya. Ya. Ini yang mendatangkan, kata Al-Hasan Al-Basri, fungsinya adalah mendatangkan kebaikan selama dia di dunia dan di akhirat. Kalau kita rinci berdasarkan hadis-hadis Rasul dan perkataan-perkataan para ulama salafus saleh, menghitung-hitung dosa meringankan hisab di hari kiamat. Permintaan pertanggungjawaban dari Allah kepada hamba di hari kiamat ringan kalau kita hitung-hitung dosa di dunia. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa timbul pertanyaan? Sebelum timbul pertanyaan, saya ingin bacakan dulu perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebagaimana disebutkan di dalam kitab Az-Zuhud yang ditulis oleh Ibnu al-Mubarak rahimahullahu taala. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu fa innahu ahwana alai li hisabikum wa zinu anfusakum qabla an tuzanu fa innahu ahwana alaikum wa tajahhazu lil 'ardhil akbar yawma idzin tu'radun la takhfa minkum khafiyah. Subhanallah. Hitung diri kalian Hitung-hitung selalu. Hasibu itu artinya selalu menghitung-hitung antara kita dengan diri kita. Terus hitung, ya. Bukan hanya menghitung sendirian, enggak. Satu, dua, tiga, enggak. Tapi kita saling menghitung antara diri kita. Ya, qabla an tuhasabu, sebelum kalian dihitung nantinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu ahwanu lihisabikum. Sesungguhnya itu meringankan hisab kalian. Ini timbul pertanyaan, kenapa menghitung dosa sekarang di dunia meringankan siksa di akhirat? Para ulama mengatakan li'annahu sayamalu ala takhfif min sayyi'atihi wa taktsir min hasanatihi, karena dia akan mengamalkan bagaimana caranya dosanya ringan, banyak pahalanya banyak gara-gara menghitung dosa. Di situ rahasia kenapa menghitung dosa bisa meringankan siksa di akhirat, meringankan permintaan pertanggungjawaban di akhirat, meringankan hisab di akhirat. Karena dengan menghitung dosa dia akan berusaha bagaimana dosanya tipis, pahalanya banyak. Di situ rahasianya. Makanya beliau mengatakan fa innahu ahwanu lihisabikum, itu lebih ringan bagi hisab kalian nanti pada hari kiamat. Wazinu anfusukum qabla an tuzanu fa innahu ahwana alaikum, dan timbang diri kalian sebelum nanti ditimbang di hari kiamat, itu lebih ringan bagi kalian. Lebih ringan dari dua sisi, lebih mudah menghitungnya di dunia dibandingkan hitungan di akhirat. Dan yang kedua, yaitu lebih mudah nanti kita akan mendapati diri kita di akhirat. Jadi yang maksud lebih ringan bagi kalian itu adalah maksudnya di dunia menghitung kesalahan di dunia itu lebih ringan dibandingkan di akhirat. Makanya saya sering mengatakan, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kepada sebagian kaum muslimin, bahwasanya seseorang ketika menghitung-hitung dosa, maka itu akan mudah baginya. Mudah baginya untuk menghitung-hitung masalah-masalah hutang, itu yang ingin saya sampaikan tadi, agak lewat tadi. Menghitung hutang misalkan. Ya, dia berhutang. Kemudian orang yang menghutanginya belum dia bayar. Saya katakan cari. Ustaz, di tempat dia tinggal sudah tidak ada. Cari sampai dapat. Oh, ternyata pindah, Ustaz. Cari di tempat dia pindah. Pindahnya ke Papua, Ustaz. Pindah, cari ke Papua. Sampai di Papua, hari pertama dia datang ke Papua, hari itu yang menghutanginya meninggal. Cari keluarganya. Oh, keluarganya setelah dia meninggal, pindah, Ustaz, ke Afrika. Cari di Afrika. Terus sampai dia bisa bayar hutang di dunia, sebelum dia nanti berurusan dengan hutang tersebut di akhirat. Karena Rasulullah SAW bersabda, laisa thammata dinar wala dirham, tidak ada nanti di akhirat emas, perak, rupiah, dolar, real untuk bayar, enggak ada. Yang bayar pakai apa? Walakin bil hasanat was sayyiat, tetapi bayar dengan pahala atau dosa. Dan umur kita tidak tahu kapan datangnya. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Kematian kita tidak tahu kapan datangnya. Ya. Mungkin saja, sangat mungkin sekali tatkala saya berbicara seperti ini, malaikat maut sudah nunggu di samping saya. Cabut nyawanya, selesai. Hati-hati para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat maut datang ke sebuah rumah, melihat bisa di dalam rumah tersebut ada orang yang sakit keras, ada yang tua renta, ada orang yang masih muda, sehat, yang dipilih ternyata yang masih muda. Yang sakit renta, yang sakit keras, yang tua renta, hidup 100 tahun lagi. Sangat mungkin. Hati-hati. Lebih baik kita sulit di dunia. Ini yang disebut oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Watuzanu qabla an tuzan. Ya, wazinu anfusakum qabla an tuzanu. Timbang diri kalian sebelum kalian ditimbang di akhirat kelak. Fa innahu ahwana alaikum, itu lebih ringan bagi kalian. Kenapa? Apa maksud lebih ringan? Lebih ringan di dunia menghitungnya, menimbangnya dibandingkan ditimbang di akhirat, dihisab di akhirat. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, "Man nuqishal hisab faqad halak." Yang diteliti tekal hisabnya, dia pasti binasa. Jam sekian kamu kemana? Jam sekian kamu mengucapkan apa?
tanggal sekian kamu mengucapkan apa, itu pasti binasa. Subhanallah. Ya, ternyata ada yang bisa meringankan itu. Hitung-hitung dosa sekarang. Ya, jangan pernah merasa aman dengan apa yang sudah kita kerjakan. Lihat perkataan yang menarik dari Yahya Ibn Aun rahimahullah. La tathiq bikathratil amal. Bikathratil amal. Fa innaka la tadri aqubilta amla. Wa la ta'ban zunubaka fa innaka la tadri akufirta anha amla. Fa innahuwa mughayyabun indallah. Jangan engkau terlalu percaya diri dengan banyaknya amalmu, banyaknya hafalan Qur'anmu, kalau dalam bahasa Banjarnya tuh ditampai-tampaikan. Ya? Ditampai-tampaikan? Diperlihatkan. Jazakallahu khair. Diperlihatkan, ya? Hafalan sekian di media massa, ya saya bernyumbang sekian dan misalnya. Enggak, tidak tahu diterima enggak? Ini enggak tahu, jangan terlalu percaya diri. Diterima enggak? Yang jadi ukuran itu bukan kamu hafal atau enggak. Yang jadi ukuran itu bukan kamu berdakwah atau tidak. Tetapi yang jadi ukuran tersebut, apa yang kamu sampaikan bermanfaat, kemudian kamu dapat pahalanya diterima oleh Allah atau tidak. Itu yang diukuran. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, fa'innahu ahwana alaikum. Itu lebih ringan. Lebih ringan kenapa? Karena kita menghitungnya di dunia. Dan lebih ringan nanti ketika kita hitungan di akhirat. Watajahhazu lil ardhil akbar. Dan siapkan dirimu untuk memperlihatkan hari, diperlihatkannya hari yang besar, tatkala hari diperlihatkan. Apa itu? Yaitu Allah berfirman dalam surah Al-Haqqah ayat 18, yauma idzin tu'radun la takhfa minkum khafiyah. Pada hari itu semua akan diperlihatkan. Ini hari diperlihatkan akbar namanya. La takhfa minkum khafiyatun. Khafiyatun di sini adalah kata nakirah yang menunjukkan kepada keumuman. Sesuatu yang tersembunyi tidak akan tersembunyi apapun yang sesuatu tersebut. Ya? La takhfa khafiyatun minkum. Apa saja yang tersembunyi tidak akan tersembunyi pada hari itu. Semuanya diperlihatkan. Allah berfirman, yauma tublas sarair, pada hari diperlihatkan rahasia-rahasia. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Ja'far ibn Barqan rahimahullah pernah berkata, balaghani anna Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu kataba ila ba'dhi ummalih. Sampai kepadaku kabar Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tatkala menjadi khalifah, beliau menulis kepada para pekerja-pekerjanya. Fakana fi akhir kitabihi, di dalam tulisannya, dalam suratnya beliau menulis, hasib nafsaka fir raqa qabla hisabi syiddah. Lihat nih. Hitung dirimu di dalam kelapangan sebelum perhitungan di dalam perhitungan yang sempit. Sekarang kita lapang, nyaman, tenteram, aman. Ya, hitung dirimu dalam itu. Orang kadang-kadang menghitung dirinya kalau sudah dapat musibah. Aduh, kenapa ruko terbakar? Saya salah apa? Lihat, ya, saya salah apa? Kapan itu dadah? Ketika sudah dapat kesempitan baru, saya salah apa ya? Anak sakit-sakitan, istri melahirkan keguguran, saya salah apa? Baru itu. Enggak, kata Umar bin Khattab, hasif nafsaka fir raqa qabla hisabi syiddah. Hitung dirimu di dalam kelapangan sebelum hitungan yang sulit. Fa innahu man hasaba nafsahu fir raqa qabla hisabi syiddah 'ada marji'uhu ila ar-ridha wal ghibta. Sesungguhnya barang siapa menghitung dirinya tatkala lapang sebelum hitungan sulit, maka akan kembali kepada Allah dalam keadaan dipenuhi dengan ridha dan diri'i oleh orang-orang. Wa man alhatu hayatu wa shaghalahu hawahu ada marju ila an-nadama wal hasra. Tapi kebalikannya, yang tidak menghitung dirinya, kehidupannya, melalaikannya, hawa nafsunya, menyibukkannya, maka dia akan kembali di akhirat penuh dengan penyesalan dan kerugian. Fatadzakkar ma tu'adz bih likai tantahi amma yuntaha anhu. Agar, maka ingatlah apa yang dinasihatkan kepadamu, agar kamu berhenti dari apa yang dilarang atasmu. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, perkataan-perkataan ulama-ulama terdahulu indah-indah ya, masuk langsung ke dalam hati. Karena mereka ketika menulis itu ikhlas, ingin hanya sebatas nasihat, memperbaiki, memberikan kebaikan kepada orang yang dinasihati. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lihat lagi perkataan Al-Fudail Ibn Iyad rahimahullah dalam kitab Tarikh Baghdad. Al-Fudail Ibn Iyad mengatakan, "Al-mu'minu yuhasibu nafsahu wa ya'lamu anna lahu mawqifan bayna yaday Allah ta'ala. Wal munafiqu yanfulu nafsahu fa rahimallahu 'abdan nadhara li nafsihi qabla nuzuli malakal maut." Orang beriman menghitung dosanya dan dia mengetahui dia akan berhadapan dengan Allah nanti di hadapan Allah. Ya, saya pesan bagi para pemirsa dan seluruh kaum muslimin yang sedang resah, gundah, sedih, galau, ya tidak bisa move on, maka coba ingat Anda akan berhadapan dengan Allah. Niscaya resah, sedih, gelap, galau tersebut hilang. Anda akan berhadapan dengan Allah. Anda akan dihitung, dihisab, ditimbang, diberikan buku catatan amal. Niscaya itu akan hilang dalam diri Anda. Yang ada cuma mempersiapkan hari itu. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang munafik kata beliau, orang yang lalai terhadap dirinya. Tidak pernah menghitung-hitung dosanya, seakan-akan paling banyak pahalanya. Maka beliau kemudian mengatakan, semoga Allah merahmati seorang hamba yang memperhatikan dirinya sebelum malaikat maut mendatanginya. Dan malaikat maut, kita tidak tahu kapan datangnya. Ini para ikhwah, ini yang pertama. Buah manis dari menghitung dosa. Yang kedua, buah manis dari menghitung dosa adalah dia akan mendapatkan istiqamah. Orang-orang yang menghitung dosa senantiasa dia akan istiqamah. Lihat perkataan Al-Baydawi dalam kitab tafsir Al-Baydawi, وَالتَّمَكُّنُ مِنَ الْهُدَى وَالْإِسْتِقْرَارُ عَلَيْهِ إِنَّمَا يَحْسُلُ بِاسْتِفْرَاغِ الْفِكْرِ وَإِدَامَةِ النَّظَرِ فِيمَا نَصَبَ مِنَ الْحُجَجِ wal mu'awadatu ala hisabin nafsi fil amal, dan memungkinkan petunjuk dan tetap dalam petunjuk tersebut. Istiqamah itu didapat dengan banyak tafakkur dan selalu memperhatikan apa yang dia lakukan dari Al-Quran dan hadis yang merupakan hujjah, yang merupakan sandaran dalam hidup. Bagaimana nasibnya dari Al-Quran dan hadis, dia amalkan atau tidak? Wal mu'adzabah, dan setelah itu dia senantiasa selalu menghitung dosanya di dalam amal. Ini yang kedua, buah manis dari menghitung dosa. Buah manis yang ketiga dari menghitung dosa adalah menghilangkan penyakit-penyakit hati, sombong, ya, ujub, ya, angkuh, hilang. Kenapa? Karena dia tahu kekurangannya sekarang. Wallahi pa demi Allah, kadang-kadang ini saya sering ceritakan dan saya ungkap di hadapan kaum muslimin sekarang. Habis kajian, kadang-kadang ada orang mengatakan, "Ustaz, kalau Ustaz masuk surga duluan, tolong panggil kami." Subhanallah. Saya pada waktu itu hanya bisa mengucapkan, "Allahumma ighfirli ma la ya'lamun waj'alni khairan mimma yadhunnun." Ya Allah, ampuni aku. Mereka enggak tahu bagaimana hakikat seorang Ahmad Zainuddin, enggak tahu. Bagaimana tangannya, kakinya, mulutnya, lisannya, telinganya, kemaluannya, enggak tahu. Ya. dan jadikan aku yang lebih baik daripada apa yang mereka kira. Subhanallah. Ya, orang jika menghitung-hitung dirinya, dia akan hilang rasa ujubnya. Apa itu ujub? Merasa memiliki sesuatu yang lebih dibandingkan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Hilang riaknya, ingin beribadah tapi dilihat orang, ingin dapat pujian, sanjungan, penghargaan, nomor pertama, dicatat namanya dan semisalnya. Ya, hilang penyakit-penyakit hati, ujub, riya, sum'ah, takabur, sombong terhadap apa yang orang-orang yang tidak mengamalkan amalan yang dia lakukan. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat perkataan yang sangat menarik disebutkan oleh Ibnu Adi dalam kitab Al-Kamil. Abdul Aziz bin Abi Rawat rahimahullah berkata, "Ma daqaltu fi syai'in min a'malil birr fa kharajtu minhu fa hasabtu nafsi illa wajadtu nasiba syaitani fihi awfara min nasibillahi ta'ala." Allahu akbar. Tidaklah aku masuk ke dalam sebuah amal saleh, lalu aku selesai dari amal tersebut, maka lalu aku hitung-hitung amal tadi, ternyata melainkan aku dapati bagian syaitan di dalam amal itu lebih banyak dibandingkan bagian Allah Subhanahu wa taala. Ya, gurur dengan amal, merasa amalnya sudah banyak, merasa pahalanya sudah banyak, amalnya sudah diterima oleh Allah. Ya, orang yang bermuhasabah senantiasa, dia tidak akan mempunyai penyakit-penyakit hati yang membinasakannya. Lihat lagi perkataan yang sangat menarik di dalam kitab Muhasabatun Nafs dari Abu Darda radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yafqahu ar-rajulu hatta yamquta an-nas fi dhatillah." Thumma yarju' ila nafsi fayakuna laha ashaddu maqtan. Seseorang tidak faham agama sampai dia membenci manusia ketika beramal untuk Allah. Tidak ada sama sekali bagian manusia. Tidak ingin dipuji, disanjung, diberikan penghargaan, diberikan hadiah. Thumma yarju' ila nafsi fayakuna laha ashaddu maqtan. Lalu dia hisap dirinya sendiri. Ternyata dirinya lebih dia murkai. Nah, ini menunjukkan dia tidak takabur. Sebagaimana yang ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha, sebuah ayat Allah berfirman, وَيُؤْتُونَ مَا آتَوا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ. Dan mereka melakukan, memberikan apa yang diberikan kepada mereka. Dan hati mereka bergetar. Kata Aisyah radhiyallahu anha, ummul mu'minin, ibunya orang beriman radhiyallahu anha wa ardhaha, "Ya Rasulullah, ahwa alladhi yasriqu wa yazni wa yashrabul khamr?" Dialah, apakah orang yang bergetar hatinya tadi, dia orang berzina, minum khamar, berjudi dan takut dikembalikan kepada Allah di hari kiamat karena mendapat siksa? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "La, ya bintas Siddiq, enggak. Wahai anak perempuan As-Siddiq, innahu rajulu yusalli wa yasum wa yatasaddaq wa yakhafu alla yuqbala min." Dia orang yang sholat, puasa, zakat, tapi dia takut tidak diterima darinya amalnya. Ini namanya muhasabah, memberikan kepada kita buah manis, yaitu agar kita tidak mempunyai penyakit-penyakit hati, sombong, ya, angkuh, ujub, riya, sum'ah dan semisalnya dari penyakit-penyakit hati. Kemudian yang lebih luar biasa lagi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keutamaan dan buah manis dari menghitung-hitung dosa, waktunya akan terbuang dengan manfaat. Karena kita hidup dengan menghitung-hitung dosa. Lihat, ada perkataan yang menarik di dalam kitab Tabiin Kadzibil Muftara yang ditulis Ibnu Asakir berkata, Abu al-Fath Nasr ibn Ibrahim al-Maqdisi kana yuhasibu nafsahu 'ala al-anfas. Abu Ibrahim Nasr ibn Ibrahim al-Maqdisi, beliau menghitung dosa dirinya sesuai dengan nafasnya yang keluar. La yad'u waqtan yamdi 'alayhi bighairi fa'idah. Tidak ada keluar waktu lewat tanpa sebuah kebaikan. Imma yansakh aw yudarris aw yaqra. baik dia itu menulis atau mempelajari atau mengajari atau membaca, subhanallah. Ini faedah buah manis dari menghitung dosa. Waktunya akan benar-benar manfaat. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, terakhir saya ingin sebutkan sebelum pertanyaan, saya ingin sebutkan bagaimana macam-macam menghitung dosa. Yang pertama saya sebutkan secara cepat karena waktunya tidak cukup. Menghitung dosa atau menghitung diri sebelum beramal. Yang kedua, menghitung dosa diri setelah beramal. Ya, menghitung dosa diri setelah beramal ini tiga macam. Yang pertama, apakah amalannya ada kurangnya? Yang kedua, apakah kebaikan dari amalan tersebut dia tinggalkan? Ya. Yang ketiga, apakah niat yang dia lakukan tadi? Oke, itu menghitung-hitung diri setelah beramal. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebenarnya masih ada lagi beberapa poin. Yang salah satu poin paling penting adalah bagaimana kita bisa menghitung dosa. Dan juga contoh-contoh para ulama salaf menghitung dosa. Dari mana kita menghitung dosa? Tetapi waktunya tidak cukup. Mudah-mudahan yang disampaikan pun bermanfaat. Wallahu a'lam wa sallallahu nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Saya kembalikan kepada akhi fillah Fawaz Abu Abdurrahman hafizahullahu taala. Naam.
Baik, terima kasih. Jazakumullahu khairan untuk kalau Ustaz yang telah menyampaikan bahasan materi yang penuh manfaat di kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Dan ikhwat al-Islam, pendengar dan pemirsa Roja, kita memasuki sesi interaktif, sesi tanya jawab. Silakan untuk Anda yang akan bersoal jawab, untuk bertanya secara langsung bisa melalui nomor telepon kami di 0218236543 atau pesan singkat di 0819896543. Tentunya kami berharap pertanyaan berkesesuaian dengan bahasan yang saya sampaikan tadi. Silakan kami coba sapa untuk yang pertama dari penelpon. Naam. Silakan. Iya. Baik, masih terputus sepertinya. Kita angkat pertanyaan dari pesan singkat terlebih dahulu ya Ustaz. Nah, dari seorang hamba Allah di Jakarta Timur. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau bertanya bagaimanakah cara menyikapi kalau kita pernah melakukan maksiat atau dosa di masa yang lalu dan sudah bertaubat, tetapi di benaknya masih teringat dan terngiang-ngiang terus akan dosa tersebut. Ustaz, mohon pencerahannya. Terima kasih. Jazakallahu khairan.
Ya, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Maka dalam keadaan seperti ini, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, terdapat dua hal yang dia harus dia lakukan. Pertama, dia harus meminta istiqamah kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar tidak kembali kepada dosa yang pernah dia lakukan dengan mengucapkan ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik atau ya musarrifal qulub sarif qulubana ila ta'atik. Ini doa agar kita senantiasa ditetapkan di atas agama dan ditetapkan di atas ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian hal yang kedua yang perlu dia lakukan dalam keadaan selalu diingatkan kepada maksiat, maka adalah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menguji seseorang apakah taubatnya benar-benar bertaubat atau tidak. Ya, dalam surat Al-Ankabut Allah berfirman ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wahum la yuftanun. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَذِبِينَ. Apakah manusia mengira mereka dibiarkan mengucapkan kami beriman, padahal mereka belum diuji. Sungguh orang-orang sebelum mereka telah diuji, sehingga ia mengetahui siapa yang benar-benar dalam imannya dan siapa yang berdusta dalam imannya. Jadi ingatan-ingatan akan maksiat dahulu itu adalah proses agar kita proses ujian dari Allah. Apakah kita benar dalam imannya ataukah kita tidak benar dalam imannya? Wallahu a'lam. Naam.
Baik, terima kasih Ustaz atas jawaban dan nasihatnya. Demikian pendengar di Jakarta Timur. Kita berikan kesempatan masih untuk penelpon. Kami coba sapa yang pertama di 0218236543. Silakan. Iya, 6. Baik, terputus kembali. Kita angkat Ustaz pertanyaan dari pesan singkat dari Umur Royhan di Aceh Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, suami saya dulu adalah seorang pemusik yang alhamdulillah karena takut kepada Allah Azza wa Jal dan takut akan dosa-dosa kepada Allah, maka semuanya ditinggalkan Ustadz. Akan tetapi sekarang beliau menganggur, tidak memiliki pekerjaan, padahal selama ini penghasilan atau nafkah hanya dari bermusik Ustadz. Mohon nasihat Ustadz agar kami bisa istiqomah di dalam menghadapinya. Terima kasih. Jazakallahu khairan.
Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jazakumullahu khairan atas pertanyaan ini. Pertanyaan bagus, dan ini pertanyaan merupakan pertanyaan yang paling sering ditanyakan ketika seseorang mulai meniti jalan Allah, mulai melatih dirinya untuk taat kepada Allah. Poin pertama, nasihat pertama saya ingin menyampaikan kepada seorang siapapun yang merasakan seperti ini, ketika dia sudah mulai meniti jalan Allah, orientasinya adalah bagaimana dia sukses di akhirat, dia lebih takut kepada ancaman Allah dibandingkan mengikuti hawa nafsunya, dia tahu bahwasanya kesuksesan hakiki sebenarnya ada di surga, masuk surga jauh dari api neraka, bukan hanya nyaman di dunia, maka nasihat yang pertama saya katakan bahwasanya surga yang semua kita idamkan, semua dari kita mengidamkannya, tidak bisa didapat kecuali dengan kesulitan melalui hal-hal yang diharap, melalui hal-hal yang dibenci oleh diri. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-jannatu huffat bil makarih." Surga itu diliputi dengan sesuatu yang dibenci oleh manusia. Dia harus melawan hawa nafsunya, menundukkan pandangannya, mengorbankan perasaannya, mengorbankan hobinya, ya. Dia harus lebih taat kepada Allah dalam keadaan mungkin dia ngantuk, dia harus pergi sholat, bangun mendirikan sholat, dan semisalnya. Termasuk di dalamnya, dia harus meninggalkan pencaharian harta dengan cara yang haram. Meskipun dia tidak tahu, setelah ini saya mau bagaimana? Saya usaha apa? Saya mau makan bagaimana? Dan semisalnya, dia hanya ingin patuh kepada Allah. Ketika dia mendengar Allah mengharamkan hal yang diharamkan dalam mencari harta, maka dia mengatakan, sami'na. Kemudian dia waktu itu ta'ata'na. Dia langsung taat. Dia yakin, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memudahkan dia. Maka ingat poin pertama tadi, yaitu al-jannah huffat bil makari, surga dicapai dengan sesuatu yang penuh dengan kesulitan, kebencian oleh manusia. Harus menahan hawa nafsu, harus menundukkan pandangan, menjaga kemaluan, mengerjakan ketaatan, sholat, puasa, zakat, haji, menjauhkan hobi-hobi yang mungkin itu adalah separuh nyawa dia, separuh nafas dia, ya, itu mungkin jiwa dia, tetapi dia tinggalkan demi Allah tabaraka wa ta'ala, ya. Karena surga memang seperti itu identiknya. Dia harus melampaui hal-hal yang dia benci. Melawan hawa nafsu. Melawan keinginan yang bertentangan dengan syariat. Ini para ikhwah. Yang kedua, setelah seseorang tadi mengatakan bahwa saya sudah berhenti, tapi sekarang suami saya masih nganggur, maka jawabannya sama seperti yang saya katakan tadi, bahwa setiap pertobatan selalu ada ujian. Yakini baik-baik itu. Ya, setiap pertobatan, setiap penitian jalan menuju Allah ada ujian. Orang fakir muhajirin. Anda tahu siapa muhajirin? orang yang di tanah air mereka, di Mekah, saudagar kaya, Mus'ab ibn Umair, Abu Ubaidah ibn Jarrah, orang-orang saudagar kaya, masuk ke dalam Masjidil Haram, mereka tercium bau wanginya. Sekitar puluhan meter, subhanallah. Ini orang tahu, ini si fulan ini, si fulan. Tapi ketika mereka beriman kepada Allah, meniti jalan Allah, berhijrah ke kota Madinah menjadi kaum fakir muhajirin. Bahkan muhajirin terkenal dengan fakirnya. Makanya Allah menyebutkan, lil fuqara'il muhajirin. Orang-orang fakir muhajirin. Ya, meninggalkan hartanya. Harus ada ujian, mas. Mbak, bu, pak, harus ada ujian. Memang taubat itu keutamaannya at-ta'ibu minaz zambi kama la zambalah. Orang yang bertaubat dari dosa maka seperti dia tidak memiliki dosa. Taubat itu memang keutamaannya faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Mereka lah orang-orang yang digantikan kebaikan dosa-dosa mereka dengan kebaikan. Itu kebaikan-kebaikan taubat. Betul. Memang orang yang beriman dan beramal saleh akan diberikan kehidupan yang baik oleh Allah. Man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal saleh dari laki-laki dan perempuan dan mereka dalam keadaan beriman, maka sungguh kami akan benar-benar berikan kepada mereka kehidupan yang baik. Memang seperti itu, ya. Orang bertobat harus ada ujiannya, tidak mudah seperti membalik telapak tangan, karena dengan ujian tersebut akan terlihat manil kadzib wa manis shadiq. Siapa yang benar dan siapa yang dusta? Siapa yang at-taib an-nasuh, yang benar-benar bertobat, bukan sekedar sambal tobatnya? Ya, itu dua. Ingat nasihat yang kedua, bahwa harus ada ujian. Kemarin terakhir saya ketemu orang yang ingin meninggalkan yang haram, maka beliau memikirkan, banyak orang seperti ini, beliau memikirkan, Ustaz, nanti kalau saya meninggalkan pekerjaan yang haram ini, sedangkan saya masih punya cicilan mobil, dalam padahal ketika saya bekerja, cicilan mobil itu saja dibagi menjadi dua, istri saya menyicil, saya pun nyicil, nanti kalau saya berhenti, nanti bagaimana istri saya cuma satu-satunya yang menyicil mobil tersebut, keberatan kami. Itu hitungan Anda, hitungan Allah malain, enggak, ini hitungan Allah subhanahu wa ta'ala. Ingat baik-baik. Yang ketiga, Allah tidak akan pernah menghinakan hambanya yang taat kepadanya. Yakin itu baik-baik. Ya, jangan yang taat, yang maksiat saja masih dirahmati oleh Allah. Buktinya dia masih hidup, buktinya dia masih makan, masih bisa bernafas, itu kan rahmat Allah. Apalagi seseorang yang ingin benar-benar taat kepada Allah, patuh kepada Allah, dia enggak tahu besok makan apa. Sebagaimana sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika diharamkan makan harta keledai piaraan. Innallaha wa rasuluhu yanhayanikum an luhumil humuril ahliyah. Allah dan Rasulnya kalian berdua, keduanya melarang kalian untuk makan daging keledai piaraan. Waktu itu mereka dalam keadaan majah, sangat lapar. Apa yang dilakukan oleh sahabat? Apakah kemudian mereka mengeluh? Kemudian mereka tidak taat, tidak menerima, tidak taslim? Enggak. Fa'afna hal kudur, kami banting itu panci, tidak jadi makan. Ini yang mereka akhirnya mendapatkan kemuliaan dunia akhirat. Ya, maka para ikhwah, ingat poin ketiga, yang taat kepada Allah tidak akan mungkin dihinakan Allah. Yang pernah mengatakan kepada saya, Ustaz, kami tahu riba haram, kami tahu dilaknat oleh Allah, riba yang paling ringan seperti menzinai ibu, na'udzubillah, tapi masih banyak orang yang melakukannya. Ya, masih banyak orang melakukannya. Kenapa? Salah satu sebabnya, Ustaz, hidup harus realistis. Kita mau makan dari mana? Bermodal dari mana? Ya akhi, wahai saudaraku muslim, Rabbmu lebih pengasih dibandingkan seorang ibu yang mengasihi anaknya yang mau diinjak orang-orang. Allah mustahil menghinakan hambanya. Man amila salihan wahuwa mu'min min dzakarin aw unza wahuwa mu'min fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah. Ini janji Allah, pegang itu. Siapa yang beriman dan siapa yang beramal saleh dari laki-laki dan perempuan dalam keadaan dia beriman, maka sungguh kami akan benar-benar memberikan kehidupan yang baik kepadanya. Cuma terkadang kita kurang terlalu percaya terhadap Allah. Ngaku deh. Ya, kurang terlalu percaya terhadap kekuasaan Allah. Bukankah Rasulullah SAW sudah mengatakan, innaka lan tad'a syai'an ittiqa'an lillah illa 'awwadhaka Allahu khairan min. Sesungguhnya tidaklah pernah engkau meninggalkan sesuatu karena Allah. Ya? Kecuali Allah akan gantikan yang lebih baik darinya. Apalagi yang keempat, hidup sedunia semua sementara. Ini nasihat yang keempat, hidup sedunia semua sementara. 60-70 tahun, habis itu mati, gak bisa dibawa kemana-mana. Gak dibawa apa-apa, cuma dua kain kapan, mau dibawa apa? Yang kelima, nasihat saya. Yang tadi, hidup di dunia sementara, itu yang keempat. Yang kelima, bahwasanya para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, seseorang tidak akan mati sampai dia menyempurnakan rezekinya. Kerja, takwa kepada Allah. Kerja, perbaiki hubungan dengan Allah, maka niscaya dia akan dapat rezeki. Ya, ittaqullah wa ajmilu fit talab, kata Rasulullah. Takwa kepada Allah dan perbaiki usaha, perbagus usaha, usaha yang maksimal. Maka fa inna nafsan lan tamut hatta yastakmila rizqa. Seseorang tidak akan pernah mati sampai dia menyempurnakan rezekinya. Ini satu gelas. Jika memang masih rezeki saya pulang, kemudian saya pergi ke Afrika. Kalau masih rezeki saya tidak akan pernah mati kecuali harus meminum di studio ini. Studio dakwahsunnah.com, satu-satunya studio dakwah sunnah di kota Banjarmasin. Wallahu a'lam. Nah.
Baik, terima kasih atas jawaban dan nasihat Ustaz. Demikian untuk Umur Rehan di Aceh yang telah bertanya, semoga bermanfaat. Kita akan berikan kesempatan untuk di waktu berikutnya di 0218236543. Anda melalui telepon, silakan. Ya.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu, dari mana?
Dari Ibu Siti di Sragen, Jawa Tengah.
Silakan Ibu ke pertanyaannya.
Ya, assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
Mau tanya, ini seseorang kalau sudah melakukan dosa kemudian bertobat, apa kalau sudah diampuni, apakah nanti di akhirat masih mempertanggungjawabkan atas dosa-dosanya tadi? Ustaz, mohon penjelasan.
Baik.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Siti di Sragen. Silakan Ustaz.
Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Saya sepertinya nanti harus menyebutkan tentang serba-serbi taubat. Ini perlu dibahas secara rinci, mendetil, sehingga pertanyaan-pertanyaan seperti ini bisa dijawab dengan maksimal. Tapi saya katakan, untuk nasihat-nasihat kepada orang yang bertaubat. Tadi kan pertanyaan, kalau seorang pernah melakukan dosa, kalau yang bertaubat, apakah nanti di akhirat juga dia akan dihisab, dihitung atas dosa yang tersebut? Maka sebelumnya saya ingin mengatakan, wahai para pelaku dosa yang selama ini masih bergelimang dosa dan dia tidak mau melepaskan dosa dengan asumsi, mana Allah mau mengampuni saya, dosa saya sudah terlalu banyak, maka saya katakan, lihat firman Allah dalam surah Az-Zumar ayat 53, qul ya ibadi, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz-dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap dirinya yaitu melakukan dosa, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa. Lihat di situ az-dzunuba jami'an. Dzunub adalah jamak dari dzam, yang artinya dosa, ditekankan dengan jaminan seluruh dosa, seluruhnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Pengasih. Maka yang ingin bertobat tetapi masih berkelimang dengan dosa, dia tahu dia ini berdosa, sadar dirinya berdosa, sadar dirinya adalah suka melakukan maksiat, ingin lepas tapi selalu dibisiki oleh iblis, mana mungkin dosamu dikabulkan, tobatmu dikabulkan, dosamu diampuni, dosamu begitu banyak, berjibun gunung. Maka ingat surat Az-Zumar ayat 53. Bahwa Allah mengampuni seluruh dosa. Jangan pernah putus asa. Ya. Tinggalkan bisikan-bisikan syaitan tersebut untuk menghalangi kita dari bertobat. Tinggalkan dia. Terus menuju kepada Allah. Meskipun tertatih-tatih. Meskipun kadang-kadang kita berat meninggalkan dosa tersebut. Terus saja Allah akan menolong. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Orang-orang yang berjuang di jalan kami, maka kami akan benar-benar berikan petunjuk kepada jalan-jalan kami. Kemudian yang kedua, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, harus diyakini baik-baik. Allah itu pengasih dan Maha Pengasih. Lebih pengasih daripada seorang ibu yang mengasihi anaknya. Salah satu bentuk pengasihan Allah terhadap kita sekarang ini. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, yang berbicara di hadapan Bapak dan Ibu sekalian bukan orang mulia, banyak dosa. Cuma kasih dan sayangnya Allah yang menutupi dosa dan aibnya, sehingga bisa berbicara menasihati Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Ini nasihat untuk diri saya sebelum Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Cuma rahmat Allah. Yakini baik-baik, Allah itu Maha Pengasih. Ar-Rahman Ar-Rahim, Arhamur Rahimin. Ketika seorang hamba sudah bertobat, mustahil Allah Subhanahu wa taala untuk menyiksanya. Karena sudah dikabarkan melalui lisan Rasulnya, At-ta'ibu minadzambi kama la dzambala. Orang yang bertobat dari sebuah dosa, dia seperti tidak memiliki dosa. Maka pada ikhwah yang dirahmati oleh Allah, sudah saatnya, sudah tiba waktunya. Jangan sampai menunggu-nunggu lagi. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Belumkah saatnya untuk orang-orang beriman hati mereka khusyuk dengan Allah Subhanahu wa taala? Kapan kalau tidak sekarang? Allah Maha Pengasih, tobatnya selalu dibuka 24 jam. Innallaha yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musii'ul lail. Kurang apa Allah? Allah membuka tangannya pada waktu malam agar orang-orang yang berdosa di siang hari bertobat. Dan Allah membuka tangannya di waktu siang agar orang-orang yang berdosa di malam hari bertobat. Maka yakini baik-baik, Allah Maha Pengasih. Tidak akan Allah Subhanahu wa taala hinakan hambanya yang bertobat kepada. Lihat seorang wanita yang dirajam di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika dirajam ada seorang sahabat yang mencelanya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Kuf, cukup. Laqad tabat." Wanita ini telah bertobat. Lawuziat ala ahli Madinah ma wasiat. Kalau seandainya dibagikan kepada seluruh kaum penduduk kota Madinah, kaum ansarnya, muhajirinnya, masih akan tersisa taubat. Gembiralah orang yang bertobat kepada Allah, dan yang belum bertobat, ayo lakukan sekarang, jangan besok. Umur
tidak ada yang mengetahuinya. Ini nasihat untuk diri pribadi sebelum bapak ibu saudara saudari sekalian. Ini yang bisa saya sampaikan. Subhanakallah bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Sallallahu nabiyana Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.